რადიო თავისუფლება FM 103.4-ზე.
დილა მშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომლის პირველ ნაწილში დღეს პრეზიდენტობის კიდევ ერთ კანდიდატს უმასპინძლებთ. სტუდიაში ველოდებით თემურ შაშიაშვილს, მისი საარჩევნო ნომერია 65. ზუსტად 10 წუთში ვიქნებით ეთერში, როგორც რადიო ეთერში, ასევე რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდზე. შეგიძლიათ მიადევნოთ თვალი ჩვენს პირდაპირ ვიდეო სტრიმს და გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ ვილაპარაკებთ ახალ რეგულაციებზე, რომლებიც ცესხებს უკავშირდება და 1 ნოემბრიდან უნდა ამოქმედდეს. დროებით გტოვებთ, გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი და გტოვებთ და 11:10 წუთიდან პრეზიდენტობის კანდიდატთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს.
არტარეა. ჩართე პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
The boy who never had a home. Heaven help the girl who walks the streets alone. Heaven help the roses if the bombs begin to fall. Lord, won't you help us all?
Mm-hmm. Heaven help the black man if he struggles one more day. Heaven help the white man if he turns his back away. Heaven help the man who kicks the man who has to crawl. Heaven help us all.
The boy who won't reach 21.
You tell him, Ray.
And heaven help the man who gave that child a gun.
Same, same.
And heaven help the people with their backs against the wall. Lord, won't you help us all?
Within the sound of my voice this evening to fall down on your knees and say a prayer asking for his guidance, his grace, his mercy. You might want to say, Lord, Lord, to keep hatred from the mighty and the mighty from the small. Heaven help us all.
Heaven help us all.
Oh, have mercy.
change your sin.
What?
Now I've got a confession. When I was young, I wanted attention. And I promised myself that I'd do anything. Anything at all for them to notice me. But I ain't complaining. We all wanna be famous. So go ahead and say what you wanna say. You know what it's like to be nameless. Wanna know what your name is. When I was younger, I would say, when I grow up, I wanna be famous, I wanna be a star, I wanna be a movie. When I grow up, I wanna see the world, drive nice cars, I wanna have movies. When I grow up, be on TV, people know me, be on magazine. When I grow up, rest in peace, number one chick, wanna step out on the beat. I can't help but you wish for, cause you just might get it, right. You just might get it, right. You just might get it.
Გესალმებით და ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების რადიო ეთერს მაყურებლებს კი მოგესალმებით და ვაგრძელებ ჩვენს წინასარჩევნო ციკლს. საუბრებს პრეზიდენტობის კანდიდატებთან. დღეს წარმოგიდგენთ პრეზიდენტობის კიდევ ერთ კანდიდატს, თემურ შაშიაშვილი, ნომრით 65 არის დღეს ჩვენი რუბრიკის სტუმარი. ბანო თემურ, გამარჯობა.
გამარჯობა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის
და თუ შეჩვენებს უკვე საქართველოსში.
ხო, აი მობესწარეთ, ასეთ დროს მობესწარეთ, დიახ. და მინდა დავიწყო, ასე ვთქვათ, ბოლოდან, თქვენი განცხადებიდან, რომელიც შეეხება ფარული ჩანაწერების გავრცელებას. და მინდა რომ ჩვენს სცენელს და მაყურებელს თავად უთხრათ თქვენი პოზიცია ამაზე.
Ну, მე რა გითხეთ, ხო, ჩვენ დიდი საუბარი არ გვექნება და თუ შეიძლება რომ მე მოკლე პასუხებს გავცემ,
მაგრამ
რა შეიძლება მე საუბარზე ვისაუბრო.
თქვენი ნებართი.
ორი პარტია არის ჩასაფრებული ერთმანეთს მიმართ და ორივენი არიან სავსერევანშიზმით. რასაც ეს ორი პარტია ბოლო პერიოდში აკეთებს, ამათ წაშალეს საერთოდ კლასიკური პარტიების ის გამოცდილება, რომელიც სოფლიოში არსებობს. ასე ვერ განვითარდება ქვეყანა, როდესაც ის იყო ნაციონალური მოძრაობა იყო და ოცნება იყო ჩასაფრებული, ოცნება მოვიდა, ესაა ჩასაფრებული და ორივენი ჩასაფრებული არიან. რა გახდა ეს ჩანაწერები, რა არის ეს, რა უბედურებაა ეს, რა აპარატურა შემოიტანეს ეს. სხვა შორის ბატონი ბიძინავანიშვილის ფულითაა შესხუდული თავის დროზე ეს, როდესაც მიეხმარენ ნაციონალურ მოძრაობას. ეს ტექნიკა არ გაჩერებულა, მუშაობს. პარალიზება გაუკეთეს სახელმწიფო აპარატს მაშინაც და დღესაც. დღეს რეალურად ისგოლები რუნებიც უნდა მუშაობდნენ იმაზე, რომ არჩევნები ჩატარდეს დემოკრატიულად და კარგად, ცდილობენ, ესე იგი, იმართლონ თავი და მთელი ეთერი უჭირავს არა იმას, რომ ქვეყანაში ამხელა პროცესი ხდება, პრეზიდენტის არჩევნებია, არამედ რა ჩანაწერებზია გადართული მთელი საქართველო. ტრაგედია ეს.
არის თქვენ მოკლედ მიპასუხეთ, მნიშვნელოვანი ის, რაზეც იმ ჩანაწერებში ალაპარაკებია.
არავით არის არა აქვს, იცით რა. ეს არის შენახული ერთმანეთის მიმართ ჩანაწერები, თუ ყველაფერი, ნუ რაც არის, უბრალოდ საოცარია, რომ აი ესე იგი ორთავე პარტია ლაპარაკობს იმას, ნუ აქ საუბარია 3-4 პარტია, რომელიც ვთქვათ, პირველობს საქართველოსში, ვით უნდა სინამდვილეში მიმაჩნია, რომ დამანგრევლები არიან. ესე იგი საუბრობენ იმაზე, რომ დასავლური სტილის პარტიები არიან. ეს აბსოლუტურად არ არის დასავლური სტილი. არც ის არჩევნები როგორ ტარდება, გარეთ რაც ხდება გაფორმების, მე ყველა ქვეყანაში ვიყავი, ამერიკაში, გერმანიაში, ინგლისში, არჩევნების დროს მსგავსი რამ რასაც ხედავ, ვერც კი წარმომედგინა. და ეს ჩანაწერებიც არის გაგრძელება იმისა, რომ ვერ გამოვიდნენ ესენი ამიდან, რომ აი ჩასაფრება რაღაც არავით არის ჩემთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ჩემთვის ახლა მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ სწორად მოხდეს პრეზიდენტის არჩევანი, რომ შემდგომ საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს კარგად.
ასე ცხოვრება აღარ შეიძლება, ერთად გავიმარჯვოთ საქართველოსთვის, თქვენი სლოგანია.
დიახ.
რა გამარჯვებაზე ლაპარაკობთ?
მე ვამბობ მარტივ რამეს, რომ ასე ცხოვრება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში დიდარიც და ღარიბიც ორთავე უბედურია. ვიღაცა ხონდა იყოს ბედნიერი, რა თქვენ ვინმეს თუ გონია ბიძინავანიშვილია ბედნიერი, ნუ მან ისე წაიყვანა საქმეში, შეიძლება ყველაზე უბედურია დღეს. და თუ კიდე დარჩება პოლიტიკაში, ესე იგი შეიძლება რომ ისე საწოთარ გვეთამდე მივიდეს, რომ საერთოდ დაკარგოს ყველაფრის რწმენაც და ძიმედ დაამთავროს საერთოდ თავის ხოვრება. რა შეიძლება აქამდე დღემდე იმარჯვება მხოლოდ მხოლოდ პარტია, ხალხს არ გაუმარჯვია საქართველოში. მე ვთვლი რომ დღეს არის ასეთი სამეულია, რომელმაც შეიძლება გავლენა დატოვოს საქართველოზე. ეს არის დასავლეთის წრეები, ეს არის რუსული წრეები და ეს არის ხალხი. თუ დასავლეთის წრეების გავლენა დარჩება, ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს ვერ გამომდგომარეობიდან იქნება კიდევ თუ მდგომარეობაში ჩვენ გვინდა დიდი ურთიერთობა დასავლეთთან, მაგრამ რასაც ახლა კარნახობენ ისინი, ეს არ არის არც თავისუფლება და არც რამე.
რას გულისხმობთ აქ?
მარტივი რამე, თუნდაც 4 კანდიდატს შევხვდები რა, ნუ ახლა ეს ნიშნავს, რომ შენები რომლებიც არიან ამერიკის საელჩო და სხვა საელჩოები, მე ქუთაის შაშინტონს ეძახდნენ ჩემი გვარის გამო და მქონდა ძალიან დიდი ურთიერთობები, ძალიან დიდი ურთიერთობები დღესაც. მე კეთილად განწყობილი ვარ ამერიკის მიერ
დანიშნული. ის გამო ეძახდნენ დასავლურობის
ჩემი გვარის გამო, რომ მე
თვითონ
დიახ იმის გამო რომ მე მაიგივებდნენ იმას, რომ თვითონ აი დასავლური რაღაც მე
ამის გამო თუ
რა მოძახდა. დიახ, ნუ ამაზე იყო, ნუ თქვა აი ამ კუთხით იყო ეს, არამარტო გვარის გამო,
არამარტო
გვარის გამო, მაგრამ დღემდე იმარჯვებდა როგორც გითხარით მხოლოდ პარტიები. ეხლა დადგა დრო გამოიმარჯოს ხალხმა. მე ვამბობ იმასო, თუ ჩემ მე ხალ გავიმარჯებ ხალხთან ერთად, თუ მე გავიმარჯებ დარწმუნებული უნდა იყოს საქართველოს მოსახლეობა, რომ ეს მისი გამარჯობა იქნება. ეს ჩემი არამარტო სუბიექტური მოსაზრება, ეს რწმენაა ჩემი. იმიტომ რომ ქვეყანა ჭირდება გამოცდილიც და თავშეწირვა რო შეუძლია დღეს. დღეს არის უზნეო უმცირესობის ბატონობა ზნეობრივ უმრავლესობაზე. ეს ღვარი რომ დაარღვიო, ეს უნდა ინიშნავს, რომ უნდა თავი გადადო. ვერ გადადებს ვერც ერთი პარტია, რომელიც ჩასაფრებული.
და მინდა რომ გააგრძელოთ ის თქვენ სამი ფაქტორი ჩამოთვალეთ და დასავლეთზე მინდა რომ მეტი თქვათ, გარდა იმისა თუ რამდენ ადამიანს შეხვდა ალბათ გულის ხო სახელმწიფო დეპარტამენტის
ბაღაჩინოს ის შეიძლება რომ როცა
დიახ რა არის კიდევ რაც როგორც თქვით და დაღუპავს თუ ვერ განავითარებს საქართველოსო
დასავლეთის ვერ განავითარებს ის რომ მე ვამბობ დღეს რეალურად აი ქართული ოცნების წევრიც კი ვინც აზროვნებს და ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვინც აზროვნებს დღეს უნდა ცდილობდნენ იმაზე რომ მათმა პარტიებმა არ გამოიმარჯვონ რეალურად მეგეუბნებით გულწრფელად იმ დროს არის დასავლური სტილი დასავლეთში პარტია რომ იხდება რომ ვერ აკეთებს ვერაფერს მიდის პოლიტიკური არენიდან ისვენებს და ემზადება შემდგომისათვის ესაა დასავლური სტილი
ცოტა დავიბენი და მინდა რომ მაყურებლისთვისაც ნათელი იყოს თან დასავლურ სტილზე ლაპარაკობთ რომ ეს არის თქვენთვის სასურველი და გარკვეულ მახასიათებლებზე თან ამბობთ რომ თუ კი დასავლეთის ზეგავლენა გამარჯვებს ეს არ იქნება კარგი და თუ შეიძლება რომ განმარტოთ
კი ბატონო მე ვამბობ რომ დასავლეთი არ უნდა გეუ პროსებოდეს მაგრამ ძალიან ბევრი რამ არის რომელსაც დიდი სიამოვნები წამოვიღებდი მე ამერიკიდან ძალიან ბევრს ეკონომიკაში საფინანსო სისტემებში ვთქვათ ქვეყნის მართვის მიმართულებით მაგალითად ჩემს პროგრამაში არის რომ ამერიკაში ირჩევენ შერიფს ამერიკაში ირჩევენ მოსამართლეს ამერიკაში ირჩევენ განათლების საბჭოს ეს პროგრამებია და ამერიკაში არის უნიკალური სისტემა რომელიც არის საბანკო ესენი ყველაფერი მე როცა ვიმ გადმოვიდან მაგრამ უფროსობა არა მე ვამბობ რომ ძალიან ბევრი რამ კარგია დასავლეთში მაგრამ ცუდია როცა გეუფროსებიან ეს სხვადასხვა რამეა ეხლა ჩვენ ისინი გეუფროსებიან რა უფლებით ხდები
საერთოდ შეგაწუხათ ხო აბა მითხარი
არა რა უფლებით ხდები 4 კანდიდატს
ამის გარდა ბატონო
არა მაგის გარდა ბევრი რამ ეხლა თქვენ ხო ძალიან
25 ვერ შეხვდებოდა
არა 25 ვერ შეხვდებოდი შეიძლება მაგრამ ანარავის არ უნდა შეხვდე ამ დროს ან როცა ხვდები მხოლოდ იმ ოთხს რომელიც თქვენია ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რომ ერთიც ეხლა ჩვენ თუ ვინმეს გონია რომ ვაშაძე იყრის კენჭს ან ქარბატონი სალუმე იყრის კენჭს და ან ბატონი ბაქრაძე და ან ბატონი უსუფაშვილი ეხლა დიჩას თომას უშვებს ესე იგი იყრის ბატონი ბიზინავანიშვილი ქალბატონი სალუმეს სახელით იყრის ბატონი სააკაშვილი ვაშაძის სახელით ბატონი ბაქრაძის სახელით ესე იგი ბოკერია და სოროსი და ნუ ეს ამგაც ყველა საერთიანებს ნუ თქვათ ბატონი დავით უსუფაშვილი ეს ის ოთხეულია რომელიც ფინანსდებოდა არ არც ვარ ყოფენ ამას ფინანსდებოდა სასავლეთიდან მე ვარ პიროვნება რომელიც სულ ამარჩევნებში მაქსიმუმ 20000 ლარს დავხარჯავ ესე იგი ამათ რო მილიონები აქვს და ფული აქვს მიღებული წარმოუდგენელია როგორ შეიძლება არჩევნების დროს დააფინანსო რომელიმე ამის გამოსვლა ვთქვათ რადიოთი და ანუ ხელობაში მაქვს ანუ ვთქვათ აი საარჩევნო პროცესს სხვადასხვა ფორმით აფინანსებენ არის კანდიდატი ერთ რომელსაც 4-5 მილიონი აქვს ამღებული 7-8 წლის განმავლობაში მე არ ვასახელებ და არ მინდა ხოლმე დავემსგავსო ჩასაფრებულს და რაღაც ავიმას მაგრამ 4-5 მილიონ დოლარს რომ აიიღებ უცხოეთში მარშალის ის იქნება ეს თუ ვთქვათ
ფრანგული არჩევნებს ფული სჭირდება შეიძლება
მე არ ვკამათო ამაზე მაგრამ ვისი ფული?
ვისი ფულია, მაგრამ არჩევნები უფულოდ არ არსებობს.
არა, გავიგე, მაგრამ იცით როგორ გაგიხრათ? ვიღაც პიროვნებამ ჩვენთან ჩამორიცხა, ვიღაც ძალიან საინტერესო პიროვნებამ ჩამორიცხა 271 ევრო ქართველმა. ქალბატონმა ლური მაღლაფერიზე. ჩამორიცხა უცხოეთიდან წასულია ადამიანის სამუშაოდ იქ და ამ პიროვნებამ ჩამორიცხა 271 და ლამის დაგვაჯარიმენ 2000 ლარით. რო თურმე ფული ჩამორიცხვა არ შეიძლება დასავლეთიდან. კი, მაგრამ 271 ლარი დოლარის ჩამორიცხვა თუ არ შეუძლია თუ ევრო ჩამორიცხვა დასავლეთიდან, ეს ფული რო შემოდის?
არის საქართველოს მოქალაქე ალბათ.
საქართველოს მოქალაქეა. ჩამორიცხა დასავლეთიდან. თურმე არ შეიძლება უცხოეთიდან ფული ჩამორიცხვა. მე გეკითხები, თუ დასავლეთ უცხოეთიდან ფული ჩამორიცხვა არ შეიძლება, ის შეიძლება რომ დასავლეთიდან ფინანსდებოდი არჩევნების დროს? ნუ არ ვიცი.
ანუ 20000 ლარი ახსენეთ. ვინ ყავთ შემომწირველები?
არა, რა თქმა უნდა, ნური ძალიან
ნუ თქვენ დროებით უმუშევარი ხართ. ერთადერთი კანდიდატი არ ხართ სხვათა შორის ამ სტატუსით პრეზიდენტობის კანდიდატთან
არის. არა, ეხლა ეს პირობითია მისი იმით რომ თქვა ჩვენი ოჯახის შემოსავალი ყველა მხრიდან არის 3000 ლარის ფარგლებში, მაგრამ მე ამით რა თქმა უნდა არ შემიძლია მისის. ვინც გვეხმარება, მე 20000 ლარის მეტი არ მექნებო ბოლომდე. და ვამბობ ამ იმას, რომ აი შიშველი ხელებით ამ მილიარდერებს და მილიონერებს თუ ხალხთან ერთად ვიქნებით, მოვიგებ და არავისგან დავალებული არ ვიქნები, არც უცხოეთისგან, არც საქართველოსში რომელიმე ბიზნესმენისგან, არავისგან, ვიქნები მხოლოდ ქართველი ხალხისგან დავალებული. ეს არის ჩემთვის პრინციპული პოზიცია. თორე აქ მარტო იმაზე გერე, მე ჩემესდო მივსულიყავი ძალიან ბევრი ინვესტორთან და მეთხოვა. და რა თქმა უნდა, არჩევნებს ფული ჭირდება, მაგრამ როდესაც ფულია გაფეთიშებული, ერთხელ ფულიც უნდა დაამარცხო. ამარჩევნების დროს ფულიც უნდა დამარცხდეს საქართველოში.
რით შეიძლება დაამარცხოთ ფული?
წესიერებით. თუნდაც იმით რომ არსაც იმით რომ ქართველი კაცი მე ამ შემთხვევაში მივდივარ ამ ზნეობრივ მომენტზე ქართველი კაცი ყოველთვის დგებოდა კრიტიკულ მომენტში ამაზე კრიტიკული მომენტი ქვეყნისთვის დღეს არ შეიძლება იყოს აი ხო ხედავთ თქვენ რა ხდება ტელევიზიებში როგორ არის და მე მეორე ხოლმე ტელევიზიებს პრეზიდენტობის კანდიდატები ყავთ შეიძლება ვინმეს მიმართ სიმპათია კონდეს მაგრამ ტელევიზიას თავის კანდიდატი შეიძლება ყავდეს რა რუსთავი ორს თავის კანდიდატი
შეიძლება
არა ერთი რამე და გითხრათ არსად სიმპათია შეიძლება ნებისმიერი ტელევიზია
სოფლიოში ბანოთემო ამაზე არ მინდა რომ მე არ მინდა რომ დრო დახარჯოთ
მედიაზე
ჩელობაზე და ის მინდა გავაგრძელო ისე თუ დასავლეთის ზეგავლენა იქნება ეს თქვენ ანუ არ მიგაჩნიათ სასურველად
გულის ხომ არჩევნებზე გავლენა
რუსეთით გავაგრძელოთ რუსეთი ახსენეთ
აბსოლუტურად მიუღებელია და ძალიან ბევრი ვინმე არ მინდა დავა კონკრეტულ მაგრამ დღეს ამარჩევნებში რუსეთთან ფინანსდება ეს თუ არის ის უშიშროება, რატო აწყობთ ისინი? მე ისე ჩთაბეჭდილება მჩება რომ აწყობთ ყველაფერი. მე ერთადერთი ვიცი რომ აი ხო გეუბნებით 271 ევრო რომელიც ჩვენ და დამოუკიდებლად რო გამოვაცხადეთ ისა ატეხეს თელიამბავი ამაზე. რასაკეთებს უშიშროება და ბატონი გომელაური? თუ მას აქვს სურვილი ძალიან ბევრი ვინმე რუსეთიდან ვინ ვისაფინანსებს საქართველოს და ვის აქვს წამოღებული 100000-ები და ვის მოაქვს დღეს მე შემიძლია ეს მას უთხრა მაგრამ არჩევნების შემდგომ თუნდაც ახლა დღეს ვეღარ მზად უთხრა ან კიდევ ამერიკიდან ვინც ფინანსდება ეს არის ქართველი ხალხის მოწყობა ვინც გარედან ფინანსდება ის არ ემსახურება საქართველოს ის ემსახურება ამ ვისაფინანსებს ამერიკა არის ჭკვიანი ქვეყანა მან იცის რომ მოიყვანოს აქ ერთ შეცდომას უშვებს სერიოზულს ამერიკას გონია რომ თავის კადრს თუ დასვამს აქ მაშინ იქნება მისი გავლენა. ან ეს ეგონა რუსეთს და დააქცია თავისი ავტორიტეტი საქართველოში. ამერიკაც უკვე ანადგურებს თავის ავტორიტეტს ქვეყანაში. ნუერევით ბატონებო არჩევნებში და ნუ გამოკვეთეთ თქვენი კანდიდატები და ვისაც აქამდე აფინანსებით. მე რა მინდა სააკაშვილისგან მოგს ნათქვამი რომ მოვიდა ჩემთან და მითხრა პარტია ერთად გავაკეთოთო. მე თქვა რომ ფულის ადარი მათ კიდე $25,000 საელჩო აღარ მინდა დავა კონკრეტო საელჩო მაძლევს ჯიბის ფულსო. ჯიბის ფულსო თვეშიო. ანუ როგორ ფიქრობთ? მე არიცის დღეს ბატონმა გომელაურმა რომ ერთი 500-600 კაცი ფინანსდება სხვადასხვა საელჩოს ჩუებისგან და არანაკლები დაფინანსება რაც არის 2-3000 ევროა და ამით ზოგიერთი ტრაბახოვენ ვიწოწეებში. ეს არის ქვეყნის მხარდაჭერა დამოკიდებულება. ეხა ბოკერიას რატო უნდა აფინანსებდა და ჯიბის ფულს აძლევდა?
ხო, არ ვიცი, ბანოთემურ გომელაურმა
რა არიცით და
რაცაკეთებს.
ყველაფერი იციან, მაგრამ ეშინიან ახლა სახლი გამოუქვეყნეს და გონიათ და უნდა იმართლოს თავი ამაზე და რა იმაზე რომ უთხრას რომ მე ამის არ მეშინია და ყველას დაგსვამ თავის ადგილზეო.
და დრო გარბის ძალიან და მინდა მეტი მოასწროს უთხრათ ამომრჩეველს იმაზე რაც მას აინტერესებს. თქვენი აზრით რა აინტერესებს დღეს ამომრჩეველს?
ამომრჩეველს.
რის მიხედვით გააკეთებს ის არჩევანს და რატომ თulit თქვენი საუბრიდან გამომდინარე ვამბობ რომ ის ვინც აირჩევს თქვათ ერთი ძალის ან მეორე ძალის კანდიდატს თქვენ დაგიჭერთ მხარს.
ამერიკული მოდელი მე არ ვამბობ მე დამიჭიროს მხარ, რომელიც ჯობია. მაგრამ მე ვამბობ, რომ თქვენ შემეკამათეთ თელ მსოფლიოში ერთად 99% კი არა მეტი გუბერნატორს ირჩევენ ამერიკაში და თელ მსოფლიოში ვისაც გამოცდილება აქვს. თუ 20 წელი არ უყურებენ კაცს, ასე ამერიკელებს რო იყავ იქ ჩასულიეს მითხეს, ჩვენ 20 წელი ვაკვირდებით პიროვნებას და მე ვირჩევთ მას. უნიკალურ რამეს გეტყვით, რატო ამერიკა ძლიერი? მე როცა ვიყავი ჩასული იქ სახელმწიფო დეპარტამენტის მიწვევით, სახელმწიფო მოხელე იყო ჩემზე მომაგრებული და არჩევნების წინ მითხრა რომ 3 დღით უნდა წავიდე და აქტოვო და რა ხდება მეთქი რა პრობლემა ხო არ გაქვს? არაფერი უნდა ჩაუჯდეო. პროგრამებსო და გადავწყვიტო, წავიკითხო ყველაფერიო და 3 დღე მჭირდება მინიმუმიო. ისე რომ მქონდეს 5 დღე კარგი იქნებაო. აი ნახეთ თქვენ როგორ არის საქმე. ჩვენ ეს წიგნი რო დაუბეჭდეთ და ეს არის ჩვენი პროგრამა, ვინ წაიკითხა? რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელმა. აი უფრო გვარი არ მინდა თუ მე როცა დამთავრდება გეტყვით. აი მაგალითად პიროვნება, რომელმაც წარადგინა ერთი პრეზიდენტობის კანდიდატი. წარადგინა საერთოდ 5 კაცი ხო აწერს ხელს? ერთ-ერთმა პიროვნებამ წარადგინა. და რომ წაიკითხე ეს წიგნი, წამოვიდა იმისგან და ჩვენთან არის დღეს. ვთქვათ, აფხაზეთშია
წასული. ანუ წიგნებით ვერ მიიტანთ ამ
პროგრამას? არა, მე კი არ მივიტან. მე გითხარით, რომ წიგნით კი არ მივიტან, ეს წიგნი ახლა
პროგრამას ვერ მიიტანთ.
ეს წიგნი არის ის, რომ მე მათ ვეუბნები, რაც ამ წიგში წერია, ეს არის პროგრამა ქვეყნის ორწლიანი. ორი წლის მერე მთავარ ამას ვეუბნები მოსახლეობას. ორი წლის მერე მე თუ გავხდები პრეზიდენტი, ვატარებ ნდობის რეფერენდუმს. ანუ მე მას ვეუბნები, რომ ორი წლის შემდგომ თუ რაც აქ წერია წიგნში, იმიტომ უდებ ამას, რომ ესე იგი მომთხოვეთ პასუხი და ჩავატარებ ნდობის რეფერენდუმს, თუ მე ყველაფერი შევასრულე, რაც დაგვირდით, დამტოვეთ თუ არა და
უნდა გადავიდეთ.
დასპირდებით.
აუ პირდები ერთ რამეს, პრეზიდენტი, აუ რომ ამბობენ შეზღუდული აქვს უფლებები. პრეზიდენტი თელ მსოფლიოში ასია დემოკრატიულ ქვეყანაში არის კონსტიტუციის გარანტი. კონსტიტუცია იცავს მოქალაქის უფლებებს. დღეს ყველაზე მეტად რაც დარღვეულია ქვეყანაში არის მოქალაქის უფლებები. ქვეყანა არის აგებული სიყალბეზე. სიყალბეზე თავიდან ბოლომდე მე მახსოვს, როდესაც მილიონ სამუშაო ადგილზე ლაპარაკობდნენ, მე მივედი მაშინ პრეზიდენტთან და ვთქვი, რას ატყუებთ ამ ხალხს? მოიწვია სააკაშვილი და სააკაშვილმა თქვა, ეს არის არჩევნები, რომ მოვიგოთ, რატო ატყუებთ მეთქი ხალხს? მე რე იყო და სიღარიბის წინააღმდეგ. ეხლა აცხადებენ, რომ გავავურმაგებთ პენსიებს და რაღაცა. თანაც ვეუბნები, რომ დაჯექით ჩვენთან ერთად და მითხარით დამარწმუნეთ. მე შემიძლია ბევრი რამ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მაგალითად ქუთაისში მასალებელი ადჯერ მეც იღებდა ხელფას, როცა მე ვიყავი ქალაქის მერი ვიდრე თბილისში და თელდანარჩენ საქართველოში. მე მაქვს ეს გამოცდილება და როგორ ვიცი, რომ განათლება უნდა იყოს ნომერი პირველი პრიორიტეტი, მაგრამ თქვენ როგორ აკეთებთ ამას? ეს არის გადმოგდებული ლოზუნგი. საქართველოში როგორც არჩევნები ტარდება ეხლა, აი მინდა გითხრათ, რომ ეს არის აბსოლუტურად დრაკონული ნებისმიერ ქვეყანაში, აი პარტიაც კი რო არჩევს პიროვნებას, აი ვინ უნდა იყოს პარტიიდან 14 15 20 რო არის დგებიან თავიდან მე ესე ნელ-ნელა და ბოლოს 2-3 კაცი და მე ასეთი თქვენ გინახავთ დებატები? მე შეუთვალე აი ვთქვათ ბატონი პაატა ბურჭულაძის სახელით შეუთვალე ვაშაძეს. მთხოვე ბატონ პაატა ბურჭულაძეს, ხო გეხარ მან მეგობარი ხარ ხო ჩემი და მეუბნები რომ ვაშკაცი ხარ და მაგარი ხარ და მე მეუბნება. მეუბნები ხომ ელაპარაკებიას, ხო გეხარ ვაშაძესთან იდექი, მაგრამ დამის უთხარი დაჯდე შემთან ეთერში. ასევე შეუთვალე ქალბატონს, ასევე შეუთვალე ბაქრაძეს, ასევე ველაპარაკე უსუფაშვილს. მეუბნები დავჯდეთ რა ხალხო, უმძიმესი პრობლემები აქვს ქვეყანას. მოდი განვიხილოთ სტუდენტური პრობლემები, მოდი განვიხილოთ პენსიონერთა პრობლემები. მე იმას კი არ ვამბობ, მე რატო ეხლა ვიღაც ამბობს არ არის ეს პრეზიდენტის ფუნქცია. პრეზიდენტის ფუნქცია კონსტიტუციის გარანტი იყოს. კონსტიტუციის მიხედვით ყველა მოქალაქის უფლებები უნდა დაიცვას. დღეს თავარია დარღვეული, ატყუებენ ხალხს, რომ საარსებო მინიმუმი ეს არისო, მაშინ როდესაც პირველი პუნქტი რაც მიწერია, რომ საარსებო მინიმუმისთვის მოიწვე უცხოელ სპეციალისტებს ამერიკიდან და დასავლეთიდან საერთოდ და ვნახავთ როგორ კეთდება ამერიკაში კალათა, გავაკეთებთ ამ კალათას და ვეტყვით, რომ ნუ ატყუებთ ხალხს. საარსებო მინიმუმი ჩვენთან არის ეს კალათა. სინამდვილეში 700-950 ლარია. ატყუებენ ხალხს და დაავადყოფენ საქართველოს. მე დავიცავ ყოველი მოქალაქის ინტერესს.
ვანათებურა 2-3 წუთი ხრჩება, თხოვნა მაქვს რომ მითხრან ზუსტად რომ რამდენი ხრჩება, კიდევ საეთეროდ და აუცილებლად მინდა რომ ბრძანოთ საგარეო პოლიტიკაზე. ეს არის მნიშვნელოვანი ასპარეზი.
ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ურთიერთობა
პრეზიდენტს ეკება.
საერთოდ სასაცილოდ ვთვლი იმას, როცა ლაპარაკობენ ევროპისკენ, იმიტომ რომ ჩვენ ევროპა ვართ. და მე არ მინდა რომ ჩვენი ევროპული, იმიტომ რომ არ მინდა ხო დრო არა გვაქვს და პლატონიდან მოყოლებული საქართველოს ითხებოდა ევროპად. ჩვენ ევროპა ვართ. ევროპული იდეალების დამცველი იყო საქართველოს ისტორიის მანძილზე. ბევრი რამ შეიძლება.
პოლიტიკურ არჩევანზე ახლა ლაპარაკი.
კი ბატონო, პოლიტიკური არჩევანი ჩემთვის არის გერმანია. საერთოდ არის, ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ გვქონდეს შვეიცარიული მოდელი. ძალიან კარგად უნდა ვიყოთ გერმანიასთან, იმიტომ რომ მას უსმენს ამერიკა, მას უსმენს რუსეთი და მიყავს ევროპა. და გერმანია ყოველთვის იყო საქართველოს ინტერესის დამცველი მთელი ისტორიის მანძილზე. ილია ჭავჭავაძე შორეულ თავისიანებს ეძახდა მას. მე როდესაც წყვეტი ვინ უნდა ყოფილიყო პრეზიდენტი, ვინ შეიძლება უნდა ყოფილიყო, პირველი ლადო ჭანტურიასთან ჩავედი. იმიტომ რომ გერმანიაში უდიდესი ავტორიტეტი აქვს, ნამდვილი მეცნიერი, ნამდვილი პროფესორი. და მე მინდოდა რომ აი გერმანიასთან დიდი ურთიერთობები ჩამოყალიბდეს და ამ გზით წავიდეთ.
გერმანიას ანუ რა
არავის არ ვემონოთ, მაგრამ ურთიერთობა კონტაქტები
ვემონოთ ნატოში გაწევრიანებაზე.
არა, მე შვეიცარიული მოდელი ჩემთვის არის მთავარი.
ხო, ამიტომ
მე ვამბობ, მნიშვნელოვანია ჩემთვის ძალიან, იმიტომ რომ როგორც კი აიღებ რუსულ კურსს, არა, ნეიტრალიტეტი არ არის ეგ. როგორც კი აიღებ რუსულ კურსს, იმ წუთში ამერიკისგან იღებ დარტყმას. აიღებ ამერიკულ კურსს და რუსეთი აგერ ველურად გექცევა. შენ უნდა მოძებნო გამოსავალი სწორი. არ შეიძლება ჩვენი
გერმანიას ხომ არ მიუერთდებით, ბატონო?
არა, გერმანიას კი არ მიუერთდებით.
ხო, ამიტომ
გერმანია იქნება ჩვენი, როგორც იტყვიან, წარმდგენი მხარდამჭერი საერთაშორისო ასპარეზზე. მე გითხარით, ეს ერთადერთი
ქვეყანა.
არავითარ ნეიტრალიტეტს არ ვირჩევ. მე ვირჩევ არ არის ნეიტრალური. გერმანია მოგეხმარება იმაზე, რომ გაეროს დონეზე საქართველოს იყოს მოდელით, რომელიც არის დაკავშირებული მასთან, რა ქვია, შვეიცარიასთან. როდესაც მე ვხედავ რეალურად, რომ მე გულწრფელად გეუბნებით.
ნახევარ წუთი და.
კი ბატონო, მე გულწრფელად გეუბნებით, რომ რუსული ჯარი უბედურებაა საქართველოს ტერიტორიაზე. არ ვარ მსურველი სხვა ქვეყნის ჯარის იდგეს ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე. შვეიცარიული მოდელი ყოველმხრივ ჩემთვის მისაღებია გერმანიასთან დიდი უკეთესობა.
შესაძლებელი უნდა იყოს ბატონო.
შესაძლებელზე შესაძლებელია. აი, ნუ შეიტან ხალხში იმას, რომ შეუძლებელია. შესაძლებელზე შესაძლებელია. ესე იგი თქვენ წარმოიდგინეთ რომ რუსეთისგან თავის დაცვა გაეროს საშუალებით თურქმენეთმა შეძლო და ეხლა წარმოგიდგენია თქვენ რომ ჩვენ სხვა მოდელი მქონდეს რუსეთისგან თავის დაცვის გარდა იმისა რომ გერმანია და შვეიცარიული მოდელი არ არსებობს სხვა ომია სხვა დაძაბულობა და სხვა ისევ დაპყრობა ტერიტორიების
თქვენი გზავნილები არჩევანი თქვენი დიდი მადლობა ნოთემურ თემურ შაშიაშვილი პრეზიდენტობის კანდიდატი გახდათ რადიო თავისუფლების სტუმარი მისის არჩევნო ნომერია 65 გმადლობთ
კი ბატონო
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალ ამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ქალაქ ქერჩის ადმინისტრაციის ინფორმაციით 20 ადამიანია მოკლული პოლიტექნიკურ კოლეჯზე თავდასხმისას. მანამდე დადასტურებული იყო 19 ადამიანის დაღუპვის ფაქტი. ქერჩის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე დილავერ მელგაზიევმა დღეს დილით ჟურნალისტებს აცნობა, რომ დაღუპულია კოლეჯის 15 სტუდენტი და 5 თანამშრომელი. რუსეთის ჯანდაცვის მინისტრის ვერონიკა სკორცოვას ინფორმაციით 15 მოკლული სტუდენტიდან 11 არასრულწლოვანია. სკორცოვას ცნობით, ქერჩის საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაშია 10 დაჭრილი, რომელთაგან 5 კომაშია. რუსეთის ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, გარდაცვლილები ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს, კიდევ 70-მდე ადამიანი კი თვითნაკეთი მოწყობილობის აფეთქების შედეგად დაიჭრა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ინფორმაციით, ქერჩის პოლიტექნიკურ კოლეჯში 17 ოქტომბერს მოხდა აფეთქება, რომელსაც სროლა მოხვა. ამავე კომიტეტის ცნობით, ხალხი ცეცხლსასროლი იარაღით ხოცა კოლეჯის მეოთხე კურსის სტუდენტმა 18 წლის ვლადისლავ როსლიაკოვმა, რომელმაც შემდეგ თავი მოიკლა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა საქმე ჯერ ტერაქტის მუხლით აღძრა, თუმცა მოგვიანებით კვალიფიკაცია შეცვალა და ამჟამად გამოძიება მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. სააგენტო ინტერფაქსის წყაროს ინფორმაციით, თავდამსხმელს კონფლიქტი ჰქონდა კოლეჯის ერთ-ერთ პედაგოგთან. ქერჩის ტრაგედიის გამო სისხლის სამართლის საქმე აღძრა უკრაინის პროკურატურამაც, მან მომხდარს ტერაქტის კვალიფიკაცია მისცა. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დაღუპულთა ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადა. უკრაინა ამ ტერიტორიას 2014 წლიდან ვეღარ აკონტროლებს რუსეთის ოკუპაციის და ანექსიის გამო. გერმანიის უსაფრთხოების ძალებმა აღკვეთეს მასშტაბური ტერაქტი, რომელსაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო გეგმავდა. გერმანული მედია საშუალებების ინფორმაციით, ტერაქტის აღსაკვეთად ოპერაცია წელიწადზე მეტხანს გრძელდებოდა. თავდასხმის მიზნით გერმანიაში უნდა ჩასულიყო სამი ჯგუფი და მათი სავარაუდო სამიზნე იყო ერთ-ერთი მუსიკალური ფესტივალი. გერმანიის გენერალური პროკურორის პეტერ ფრანკის განცხადებით, სპეცსამსახურებმა ტერორისტული გეგმის არსებობა დროულად შეიტყვეს და სისხლის სამართლის საქმე ჯერ კიდევ 2016 წელს აღიძრა. პროკურორის ინფორმაციით მოპოვებული მონაცემები კონკრეტული და საიმედო იყო. მთავარი როლი უნდა ეთამაშა ცოლქმარს, რომლებიც გერმანიიდან სირიაში 2015 წელს გაემგზავრნენ და ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს შეუერთდნენ. მედია საშუალებების ინფორმაციით, გერმანელი ქალი, რომელმაც ისლამი მიიღო, სირიიდან ცდილობდა გერმანიაში მოეძებნა ქალები, რომლებიც ცოლად გაყვებოდნენ პოტენციურ ტერორისტებს და გზას გაუხსნიდნენ გერმანიაში ჩასასვლელად. ერთ-ერთი ქალი, რომელსაც სირიიდან ინტერნეტით ეკონტაქტებოდნენ გერმანიის კონსტიტუციის დაცვის სამსახურის თანამშრომელი აღმოჩნდა და სწორედ მისგან გახდა ცნობილი სავარაუდო ტერორისტული გეგმის შესახებ. გერმანიის პროკურატურა ვარაუდობს, რომ ტერაქტის მომზადებაში მონაწილეობდა ექსტრემისტული დაჯგუფების ერთ-ერთი მეთაური, რომელიც აბუ მუსაბ ალ-ალმანის სახელითაა ცნობილი. რუსეთმა კალინინგრადის ოლქში ბირთვული იარაღის საცავების არსებითი მოდერნიზაცია განახორციელა. ამის შესახებ CNN იუწყება კერძო კომპანიის ImageSat-ის თანამგზავრულ ფოტოებზე დაყრდნობით. ამერიკული ტელეკომპანიის ცნობით, ეს ფოტოები გადაღებულია 2018 წლის 19 ივლისიდან 1 ოქტომბრამდე პერიოდში და მათი ანალიზი ცხადყოფს, რომ ქალაქ პრიმორსკთან მოდერნიზებულია 40 მიწისქვეშა საცავი. პრიმორსკი ბალტიის ზღვაზე რუსეთის სიდიდით მეორე საპორტო ქალაქია. CNN-ის ცნობით, სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობდა კალინინგრადთან მდებარე ჩკალოვსკის სამხედრო ბაზაზეც, სადაც ცოტა ხნის წინ დააბრუნეს ბალტიის ფლოტის საბრძოლო თვითმფრინავები. მანამდე ისინი დროებით იყვნენ დისლოცირებული ჩერნიახოვსკში, სადაც CNN-ის მონაცემებით ამჟამად განთავსებულია სარაკეტო კომპლექსები ისკანდერი. ევროპაში ამერიკული სამხედრო საზღვაო ძალების სარდლის ჯეიმს ფოგოს განცხადებით, კალინინგრადის ოლქში რუსული სამხედრო პოზიციების გაძლიერება ვერ შეაკავებს რეგიონში ნატოს აქტივობას. გასული წლიდან ლიტვაში, ლატვიაში, ესტონეთსა და პოლონეთში დისლოცირებულია ნატოს სწრაფი რეაგირების კორპუსი 4000 სამხედრო შემადგენლობით. მათი ამოცანაა, რუსეთთან კონფლიქტის შემთხვევაში რუსული ჯარების შეკავება რეგიონში ნატოს ძირითადი ძალების ჩასვლამდე.
Nino Rodonaiam gagatsnot akhali ambebi laparakops radio tavisupleba da ramdenime tsutshi gavagrzeleb dilis saubrebs amjerad ara prezidentovis kandidattan ertat chven vilaparakebt im akhal regulatsiebze romlebit sesxebs sheekheba sabanko sesxebs da romelta taobazets rigma organizatsiebma assotsiatsiebma biznes assotsiatsiebma შეიძლება ასე ვთქვათ თავიანთი პოზიცია გამოხატეს უარყოფითი მოლოდინები აქვთ და ამაზე ჩვენ გავესაუბრებით ერთ-ერთ ხელმომწერ ორგანიზაციის ხელმძღვანელს მიხელ ჭელიძეს ასე რომ დაგველოდეთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის საუბრები გაგრძელდება რამდენიმე წუთში
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტე არტარეა.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, just as long as you stand by me. Do it. You play the guitar on MTV.
that ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a pistol on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. და ამ ნაწილში ვილაპარაკებთ ერთ საკითხზე, რომელიც შეეხება მოსახლეობისთვის სესხებზე წვდომას, ახალ რეგულაციებს, რომლებიც ამოქმედდება 1 ნოემბრიდან. და არაერთგვაროვანია დამოკიდებულება ამ რეგულაციების მიმართ. გამოცხადებული ამოცანები ერთია, მეორეა რეაქცია ამ ყველაფერზე. ბიზნეს ასოციაციებმა გამოაქვეყნეს განცხადება, რომელიც ვერ ვიტყვი რომ დადებითად აფასებს ნამდვილად ამ სიახლეს. მიხელ ჭელიძე, საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის ხელმძღვანელია, ახლა სატელეფონო ხაზზე ჩვენთან. ეს ამ საკითხებზე საუბრის მხოლოდ დასაწყისი იქნება, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად რომ შევემზადოთ და კიდევ გვექნება ჩვენ საუბარი ამაზე სხვა ფორმატში. ბატონო მიხელ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, გამარჯობათ.
დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოდით იცით რით დავიწყებ. თქვენი აზრი, თქვენი ხედვით, როგორი რეჟიმი უნდა იყოს და მოქმედებდეს ქვეყანაში, გულისხმობ საბანკო სისტემაში და არა მხოლოდ, იმიტომ რომ ვიცით რომ მოგვიანებით საფინანსო ორგანიზაციებსაც შეეხება გარკვეული სიახლეები, იმისთვის რომ ეს იყოს ხელშემწყობი ეკონომიკის, ხელშემწყობი ბიზნეს საქმიანობის.
ბატონო, ანუ ჩვენ ამ საკითხს ესე უყურებთ, რომ პროცენტზე შეზღუდვა რო დაწეს და ამას დადებისად ვაფასებთ, იმიტომ რომ გარკვეული შესაძლებლობები უნდა არსებობდეს, ანუ სანამდე შეიძლება ავიდეს პირგასამტეხო და სანამდე შეიძლება ავიდეს პროცენტი, მაგრამ უშუალოდ ბანკსა და კერძო ფიზიკურ პირს შორის მოლაპარაკება და ანუ ბანკი თუ აწყობს შეიძლება რისკები თავისებურად შეაფასოს, მას შეუძლებს შესაძლებელი გაცემა, იმიტომ რომ დაუშვათ ხელფასი ყოფნის, მაგრამ ან კანონმდებლობით ზუსტად არ ყოფნის და აკადება საფცილარი ეს პროექტმა ჩავარდეს. აი ეს არ მიგვაჩნია სწორად. აქედან გამომდინარე რომ ფიქრობთ, რომ ანუ ბანკსა და ფიზიკურ პირს შორის ურთიერთობა გაცილებით უფრო მოქნილი უნდა იყოს და რომ სამართლებრივ სამოქალაქო კოდექსით უნდა რეგულირდებოდეს ჩვეულებრივად ნაჩვენად დადებული გარიგება.
ბანო მიხელ, თქვენ ხომ იცით, რომ ძალიან ერთ-ერთი გამოცხადებული მიზანი არის ჭარბვალიანობის, ასე ვთქვათ, მოთოკვა თუ რა დავარქვა ამას.
მე რომ ბანკი შეაფასებს, ანუ საკმაოდ კარგად შეაფასებს, იმიტომ რომ ბანკი აქ არის საუბარი არა ანუ ჰიპოთეკურ სასხლებზე, ანუ უზრუნველყოფის სასხლებზე და არა უზრუნველყოფის სასხლებზე, ხო? ანუ ეს რაც გამოიწვევს, უბრალოდ კი შეიძლება ჭარბვალიანობა შემცირდეს ქვეყანაში, მაგრამ ეს რისკარჯი ანუ შემცირდება რა, რომ მოხმარება შემცირდება. ესე იგი, განვარდებით უმეტესი პროდუქცია იყიდება სწორედ აი ესეთ სეგმენტში, ესეთ პატარა სისხლებზე, ესეთი პატარა ხელფასებით. და აქედან გამომდინარე, ეს რომ მოიხსნება რა, ანუ კეთილდღეობა შემცირდება მოსახლეობის და მეორე ის რომ მაღაზიებს და ბიზნესს ზოგადად გაყიდვები შემცირდება და რაც ეკონომიკას ამცირებს, ანუ ამაზეა საუბარი. ზოგადად ჭარბვალიანობა ცუდია, მაღაზია რა თქმა უნდა 200-ზე არის იყოს, მაგრამ როგორ ვამცირებთ ამას ჩვენ ის ხარჯზე, ამაზეა საუბარი.
აი ვის ხარჯზე უნდა შემცირდეს თქვენი აზრით, ეს საინტერესო იქნებოდა.
ეკონომიკის ზრდით მხოლოდ ამხოლოდ.
აი ეკონომიკის ზრდის კვალობაზე ან გარკვეული განვითარების სტადიის მიღწევის ეტაპზე დასაშვებად თვლით თუ არა აი ამ ტიპის რეგულაციებს?
ამ ეტაპზე რომ პროცენტზე შეგვიძლია დაჭერდეს და ეს თვლით რომ საჭირო იყო, ამაში ანუ აქციონერობა და პირიქით ანუ ხარდაჭერა გამოაცხადეთ ამ პროექტთან დაკავშირებით, კი ამანაც გამოიჭია გარკვეული ბიზნესების, ანუ ფუნქციონ წასისხლებდა იმათ ბიზნესებს და ხო, მაგრამ ნუ ეს ჩავწოდეთ ნორმა. მაგრამ ამ შემთხვევაში რომ უკვე ბანკსა და ფინიკურ პირს მოძბა, ბანკმა ძალიან კარგად იცით თავისი რისკები როგორ შეაფასოს, იგი ვერ ვიცით რომ იგივე რაღაც მათემატიკურ ფორმულას წერთ, რომ ხუჯე ნაკლები, ოთხჯე ნაკლები და რაღაცა ესეთი რაღაცის რომ ვიძახით, ხელფასის ოდენობის ანუ სესხის პროცენტი მეტი არ უნდა იყოს გადასახდელის, ანუ აქ უკვე ჩარევა ხდება და შეიძლება 10 და 20 მალარმა ლავირების უნდა ის არ კონდეს ალბათ ბავშვებს ბანკს. ანუ კაი კლიენტი დაიკარგოს და ანუ კლიენტის ანუ აუშვებს განმადებით ვერ აიღოს რაღაც, ანუ ეს უბრალოდ მიცემს კერძო მეახშეობას მიცემს, ანუ იმას ტელეფონით უნდა ჩვეულებრივად ის მაინც მოახერხებს იმის პირას, ანუ ის სიცხებს ან რაღაცებს მიდევს და უფრო არაფორმალურ ურთიერთობებში გადაყოს სიტუაციები, ანუ ბიზია ასე ვთქვა, რომ რაღაც არაფორმალურად გადავიდეს, ანუ ფელი, ანუ მოკლედ განვადებები და ესეთი მოხმარების ნაწილი, მოხმარებას რაღაცა როცა ამცლებს, ის ზოგადად ეკონომიკისთვის ჩუდი, ანუ ეს არის კლასიკა, ანუ აქსიომა ასე ვთქვა, რომ მოხმარების შემცირება რაც ციფრებს ჩუდია, და აქედან გამომდინარე უნდა მოვერიდოთ, აქედან გამომდინარე, იდეა კარგია რა თქმა უნდა, ალბალიანობა ქვეყანაში უნდა შემცირდეს.
ბანო მიხელ, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია კიდევ. ქვეყანას შეიძლება იყოს ერთი რეჟიმი, მეორე რეჟიმი, სხვადასხვა რეგულაცია, სხვადასხვა ინიციატივა. თუმცა, როცა და ალბათ ამას თქვენც აკვირდებით თქვენს გარშემო, როცა ლაპარაკია და უსმენ ადამიანს, რომელსაც აქვს მაგალითად ვალი, საბანკო ორგანიზაციის ან საფინანსო ორგანიზაციის, გაოცდები კიდეც, რომ ამ ადამიანს სესხის აღებისას ბევრიც არ უფიქრია კი არა, ხანდახან საერთოდაც არ უფიქრია. აი იყო საშუალება, მივედი და ავიღე თანხა. პასუხისგებლობა ამის შემდგომი ან გათვლა ან რაღაცა ზრუნვა იმაზე, რომ ეს დასაბრუნებელია, როგორ და ძალიან ხშირად ვარ ამის მოწმე. აი ეს განათლება იქნებოდა დამზღვევი, მაგრამ
ანუ ასე ვთქვათ, ანუ აქ იყო რომ ბანკს ანუ სამ მიკროსაფინანსო სამიმო იმას იმხელა მაგალი პროცენტი ქონდა ამ შემთხვევაში, რომ ბანკსაც უგირდა ეს მარჯვი მარცხი შეცკი დაეცა, ხო გესმით? იმიტომ რომ ლავირება იყო, როცა ქონდა საშუალება 200-300, ანუ ეს ონლაინ შეცკებში იმში ძალიან მაგალი პროცენტები იყო, ეს რომ დაიკეტა, ეს მარტივადაც აღარ არის უკვე ბანკში შეცკი, ანუ გავიარე და შეცკი მეხვეწნენ, უკვე აღარ ბანკები აღარ იხვეწებიან
ბანკში, არა ხო, სხვა ორგანიზაციებს გულის ხო?
ხო და
მათ შორის ბანკთან მიბმულ ორგანიზაციებს დიახ გისმენ.
ხო, ანუ ონლაინ შეცხებზეა ხო საუბარი? კი ბატონო, იქა იქ იმხელა მაგალი პროცენტი იყო, რომ უბრალოდ მათი ფორმულაციები მუშაობს, რომ სულ 30% დააბრუნოს, მაინც მოგებიანი ეს ოპერაცია და აი თანაც შევადარო თუნდაც რა და
ანუ თქვენ როცა ლაპარაკობთ ეფექტზე ბიზნესისთვის, როგორც ასოციაციის წარმომადგენელი, ბრძანებთ რომ ამ ტიპის რეგულაციები შეამცირებს მოხმარებას, ხო?
მოხმარებას, კი. ამას ვიძახით ჩვენ რომ პირველი ანუ ჩვენთვის რაც არის მთავარი, რომ მოხმარებას დაატყავს, ანუ მეორე მოხმარება რო შეჩერდება, ანუ ესეც უნდა გაუთვალოს ის, რომ ბანკებში ძალიან ბევრი მიკროსაფინანსო და ძალიან ბევრი ადამიანები არის დასაქმებულები, რომლებიც ამას ამ სერვისში არიან ჩართულები, ხო? მაგალითად, რაღაც რომელიღაც X მაღაზიაში ზის კრედიტ ოფიცერი, რომელიც განმადებას აკეთებს. ხო, ანუ იქ ანუ შემცირდება, შესაბამისად უკვე პარტიკულად განმადებების თემა გადაინაცვლებს ბანკებში, ანუ ბანკში მიყვალ და ესე იგი სამუშაო ადგილების დაკარგვასთან ერთად მნიშვნელოვნად. მოგესმით, ანუ
მესმის რომ გარკვეული ხო,
გარკვეული სეგმენტი შეიძლება ეთქვის თქვათ, რომ ანუ აღარ მიხის სამუშაო ხოლმე დაკეტონ, ანუ
ხო, ერთგვარი ერთგვარი ხომ რაღაცა მსხვერპლი გამოდის ამნაბიჯისთვის, მაგრამ ანუ თქვენ არა თანაზომადად თulit ასეთ ნუბჭყალებში ვიტყვით მსხვერპლს.
ამაზე, ანუ ხო გავაკეთეთ პროცენტი, ხო შევძლებთ ძალიან კარგი, ვაცადოთ ცოტახანი ბაზარს, ამაზე გადაეწყოს. აჰა. და შემდეგ ვფიქროთ, ანუ ამ პერიოდში ეკონომიკის დაზევის ვფიქროთ, ასე თქვა, გავზავნოთ ეკონომიკა და სამწერლოს ოფიციალურში გადავხდოთ ბაზარს და იმის მიხედვით დავაკორექტირებთ მერე შემდეგ ასე თქვა ეს ხელოვნური ჩარევებით.
ანუ მიხელ, არ შემიძლია საუბარ არ გკითხოთ? ანუ თქვენ დროულობაზე ლაპარაკობთ, თითოეული რეგულაციის დროულობაზე და კონტექსტზე. ეს არის თქვენი, ასე ვთქვათ, შეფასება.
ეს პოლიციია კი, იმიტომ რომ ზოგადად ეხა რაც კარგია სიტყვაზე, კარგი ევროპული ქვეყნისთვის. აჰა. მოგესმით, ანუ ის შეიძლება ჩვენთვის კარგი არ იყოს. ან პირიქით. ანუ იმიტომ რომ სხვადასხვა ეკონომიკური განვითარების ეტაპზე ვიყოფებით, ამაზე საუბარი და საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე, ისედაც შემშხედულმარიანი მოსახლეობა ძალიან ცოტა, ისედაც ჩვენი ეკონომიკა ძალიან პატარა და ისედაც ეხა ვიცხებთ ქვეყანა პირველ ნაბიჯს გავთ, აქ ესეთი მკაცრი რეგულაცია როგორც ასე საბანკო რეგულაციით ასე ვთქვათ მოხმარება შეამჩნია ქვეყანაში ამ მიგვაშია სწორად ამაზეა საუბარი.
ანუ მიხეილ, რა მინდოდა ესე იგი გარდა ამ რეგულაციებისა და თლად ესე ვთქვი შორს ამისგანაც არ არის ხომ, ესეც ერთ-ერთი გადაწყვეტილება არის ქვეყნის მართველების. ბევრი ლაპარაკი გვესმის ბოლო წლებში განსაკუთრებით აქტიურად მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ნიშნულობაზე ქვეყნის ეკონომიკისთვის. რა ხედავთ თქვენ რეალურ ნაბიჯებს ამ მიმართულებით, თუ ხედავთ? Да, რა არის, რა იქნებოდა ესეთი, რა იქნებოდა ესეთი მართლაც მნიშვნელოვანი ბიძგი. ერთი, რას ხედავთ და მეორე, რას ისურვებდით?
ზოგადად, ანუ სტრატეგიის, პრიორიტეტის სტრატეგია დაიწერა 2015-ს, როგორ უნდა გამოცხადდეს ქვეყანაში მცირე და საშუალო ბიზნესი და აზუსტა, ასე ვთქვათ, რა არის მცირე და საშუალო ბიზნესი, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი ეს ყველაფერი და ეკონომიკური მოდელი მოგების გადასახადის კუთხე ბავშვი და მცირე მეწარმეები ხეთრო ივლისში და მოქმედდა ეს 500000 ლარიანი გვარი როგორც 100000-იანი ადგილი ხო და მეური რაღაც ანუ საკანონმდებლო კუთხით გარკვეული პერიოდულობით ძალიან კარგი ცვლილებებს ასე თქვა რომელიც ის წარმოადგენა ამას მიიღებს ანუ ამიტომ მუშაობს ქვეყანაში საკმაოდ საბჭოები ყველა სამინისტროსთან ბიზნეს აქტიური შეხება აქვს ასე თქვა ბიზნეს ასოციაციების გავლით და კომუნიკაცია მაღალ დონეზეა მაგრამ ნუ გარკვეულ ნაწილში არის თანხმობა რომელიც გარკვეულ ნაწილში არაა ამაზე თუ მუშა პროცესია ეს ყველაფერი
არის ხომ დიახ დაასრულეთ.
აი და ეს თემა რომ პრობლემა რჩება მაინც ამ ფინანსებს გეხმისოთ პრობლემობიზნესისთვის და ნუ სამეწარმო განათლება ასე თქვა რა. ნუ ბიზნესი გარკვეულ გადასახადებზე ახახებს მაგრამ თვით რომ გადასახადები კარგი ქვეყანაში მაგრამ ეს ორი კომპონენტი პრობლემაა და ნუ თქვენ თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ გარკვეულ ნაწილში ბანკებიდან აღებული სამახსოვროს ეს კი რომელიც ფინიკომ პირმა იყო გარკვეული ნაწილი ამის მიდიოდა ბიზნესში. აჰა. ნუ დაიმიტი ბიზნესი იწყებოდა. როცხვა ბიზნესი სტარტაპს არ უნდა მიცემდეს ეს, ანუ ესეთი დათავსდეს ბანკებიც იციან, ესეც შემცირდება, ანუ ესე გარკვეულ წელს არ ბიზნესების რეგისტრირების ნაწილს ანუ ფინანსებზე ხელმოსაწვდომის პრობლემა უფრო გრმავდება ამას ეს მიმართულება ამ რეგულაციით.
ანუ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა განათლება და გადასახადებზე ისეთ ანუ გაუმჭ რამე უკეთეს ვერ წარმოიდგენდით ვიდრე დღეს არის? ცირა და საშუალო ბიზნესისთვის ხო?
პრინციპში რა არის ისეთ ანუ ეს ჩვენ რო მონაწილეობის სტრატეგიის დაწერაში რომელიც დაიწყო 2015 წლიდან 2015 წლის დასრულებამდე ყველა ის პრობლემა როგორც მინდოდა რომ ყოფილიყო როგორც წარმოვიდგენია რომ საუკეთესო და ეს ყველაფერი დაწერილია და ეტაპობრივად სრულდება. ანუ ამ ნაწილში უკვე გავლილია ეს ეტაპი, ასე ვთქვათ, რომ არც ზუსტად ვიცით რა უნდა გააკეთოს ქვეყანამ, რომ სოციალური და საშუალო ბიზნესი განვითარდეს. ანუ ძიების პროცესი აღარ გვაქვს, ანუ სტრატეგიის შესრულების პროცესი არის ქვეყანა და შემდეგ გამომდინარე მეორეა ეს სიკეთეები დაგეგმილია და კერძოდ შემოდის ასე ვთქვათ კანონმდებლობაში შემოდია საუბარი.
ამის არსი ხომ ის არის? დიახ, არსი ხომ ის არის, რომ ძირითადი დამსაქმებელი სწორედ ამ ტიპის ბიზნესია და ამისკენ უნდა წავიდეთ. ანუ ეს პრობლემა უკავშირდება დასაქმების პრობლემა დიდწილად აი ამ პერსპექტივას და როდის შეიძლება ვთქვათ აი ამისი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს წლებია უკვე და უმუშევრობა რჩება უმთავრეს პრობლემად მოსახლეობისთვის. ყველა ყოველი გამოკითხვა ამას აჩვენებს.
და
რეალურ ეფექტს როდის ამბრძანეთ?
ანუ ბიზნესი და ანუ უმუშევრობა ქვეყანაში მიტოპია არის, რომ სამუშაო ადგილები არ არის. სამუშაო ადგილები არის, რო შესაბამის კადრები არ არის. აი აქ არის აცნენა, ანუ ჩვენ შეიძლება ბიზნესი კონდეს კინდა ადამიანი დაუშვა წარმოების უფროსი დაიქირა, მაგრამ ძენეს ვერ ნახულობს, იმიტომ რომ უბრალოდ მეტი ფიზიკურად ბაზარზე არ არის. და ანუ 2-3-4 ვერაკეთებ, ანუ ინვესტიციები ვერ ნახულობ, ანუ აი ამ მონაწილეში ძალიან გიჭირს და აქ არის სწორედ პროფესიული განათლების როლი, რასაც ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია წინდაგად მოლა დუალური განათლება შემოდის ასე ვთქვათ, კანონმდებლობის დონეზე, რაც ნიშნავს, რომ ბიზნესი და სასწავლებელი ერთად параллельно режимში ასწავლის,
სიმენას
გამიშნავს თეორიას სწავლობს ისრებში და პრაქტიკას მუშაობს, უბრალოდ პრაქტიკა არის დასაქმებული ჩვენ ხელს იღებს, აკეთებს.
დიახ.
ეს კომპანია ფინიში შესაბამისი მიმართულებით.
ეს ძალიან ხო. დიახ.
გერმანიაში გამოწებულია რომ თვით რო ახაც ერთმანეთს.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კავშირია, ჩვენი დრო ამოიწურა. სამწუხაროდ დღეს სასაუბრო ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში დროებით. მიხეილ ჭელიძე გახლდათ რადიო თავისუფლების სტუმარი, ასე ვთქვათ, სატელეფონო სტუმარი. ის გახლავთ მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები იყო ეთერში, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით ხვალამდე.